بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün مبارك رمضان 18-ci kecəsində siz azizlər bilan nusrat və qələbəgə erişişinin amilləri haqqda suhbatlaşamız. Bu suhbatımızda biz Uluğ allamalardan İbn-i Usaymin Rahimahullah'ın Məcalis Şəhri Ramazan kitablarda kildirilgən Fi Əsbəbin Nasril Haqiqiyyəh degən bab asasında təyərləgənmiz. Müallif bu babda əvvəldəki müminlər sahabayı kiramlarga Allah'ın nusrəti qəndəy kildirgəni haqda söz yürütədilər və ana şu haqiqatka əsaslangən halda bugungi musulmonlarga nusrat kelish yo'llari nimalardan iborat ekanini bayon qiladilar. Bu mavzu o'z vatanlarida dinlari uchun qiynoqlarga solinayotgan, qamalayotgan yoki ta'qiblarga duchor bo'layotgan, quvilayotgan musulmonlar uchun ham muhimdir. Musulmonlar yurtida musulmonlik uchun ta'qib qilinadilar. Insonlar qachon o'z yurtimizda Allohga tinchlik va omonlik bilan ibodat qila olarkanmiz degan savolni tez-tez muhokama qiladilar. Bular hammasi bir tomon bo'lsa, ikkinchi tomonda musulmonlar yurtida fohishu buzuqliklar avj olayotgani, ularni qaytarishning o'rniga keng yo'llar ochib berilishi, poraxo'rlik, aroqxo'rlik, giyohvandlik kabi illatlar rivojlanayotganini ko'rasiz. Tarixdan ma'lumki, Alloh taolo avvalgi zotlarga, ajdodlarimizga juda ko'p o'rinlarda nusrat, g'alabalar ato qilgan. Ularning da'vatlarini ta'sirli qilgan. Boshqa dindagilar ham mu'minlarning so'zlariga kirganlar, ularning da'vatlaridan ta'sirlanib, Allohning diniga kirganlar. Yomon ishlar, buzuqliklar daf bo'lgan. Muallif aytadilar ki, Alloh taolo juda ko'p o'rinlarda Badr, Ahzob, Fath g'azovalarida, Hunayn g'azovalarida va boshqa o'rinlarda mu'minlarga nusrat ato qilgan ekan, bu uning va kana haqqan alayna nasrul mu'minin degan va'dalariga muvofiq kelar edi. Ya'ni mu'minlarga madad, nusrat, g'alaba ato qilish bizning zimmamizdadir degan Alloh taolo Rum surasining 47-chi oyatida. Yana G'afir surasi 51-52 oyatlarida inna lanansuru rusulana vallazina amanu fil hayatid dunya va yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'ul zalimina ma'ziratuhum وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ degan. Biz o'zimizning elchilarimizga va iymon keltirgan insonlarga dunyo hayotida ham guvohlar qoyim bo'ladigan, ya'ni qiyomat kunida ham albatta nusrat beramiz. U kunda zolimlarning uzrlari foyda bermaydi. Ularga la'nat bo'lgay. Va ularga eng yomon qarorgoh nasib bo'lgay degan Alloh taolo mana shu oyatlarni ham muallif zikr qiladilar. O'sha avvaldagi zotlarga, ajdodlarimizga, salaflarimizga Alloh taolo nusrat ato qilgan. Chunki ular Allohning dinida qoyim edilar. Allohning dinini ular qoyim qilgan, amalda, hayotda tatbiq qilgan edilar. Allohning dini barcha dinlardan ustundir. Kimki agar mana shu dinga mustahkam ergashsa, bu dinni mahkam ushlasa, u barcha ummatlardan ustun, afzal ummatga aylanadi. Huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun degan Alloh taolo Tavba surasi 33-chi oyatda. U shunday zotki, o'zining elchisini hidoyat va haq din bilan yuborgandir. Barcha dinlarning ustidan zohir bo'lishi uchun Alloh o'z elchisini yuborgan. Agar mushriklar yomon ko'rsalar ham, Alloh dinini boshqa dinlardan ustun qilajak deydi. Alloh taolo demak o'zining solih bandalariga nusrat ato qilgan ekan. Buning sababi ular ana shu nusratning haqiqiy sabablarini amalda vujudga keltirganlari. Allohning yordami bilan ular ana shu nusratning ham moddiy ham ma'naviy omillarini ular vujudga keltirganlarida edi dedilar. Ular mana shu maqsadlari yo'lida Alloh ko'rsatgan yo'lda azmu qarorlari qat'iy bo'lgan edi. Ular hayot talablariga, zamon talablariga javob bergan holda, sharoitlarni hisobga olgan holda Alloh taoloning buyruqlariga butkul taslim bo'lgan va Allohning ko'rsatmalarini amalda qo'llagan insonlar edilar. Har xil holatlar, yaxshilarga ham, boshqaga ham, hamma zamonda har xil holatlar bo'lib turishini nazarda tutib, muallif mana bu oyatlarni keltiradilar. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Alloh Ali Imron surasida musulmonlarga nasihat qiladi, tasalli beradi, tavsiyalarini marhamat qiladi. Suslashmangiz va qayg'uga botmangiz. Agar sizlar mu'min bo'lsangizlar, albatta ustundirsizlar. Agar sizlarga jarohat yetgan bo'lsa, bas ana u qavmga ham xuddi sizlarnikidek jarohat yetgan. Kunlar shundayki, biz ularni odamlar o'rtasida almashtirib boramiz. Bu Alloh iymon keltirganlarni bilib olishi va sizlarning oralaringizdan shahidlarni tanlab olishi uchundir. Alloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Oli Imron surasi 139-140 oyatlar. Mana shu oyatlarni Shayx Usaymin keltirib, demak, bugungi kundagi musulmonlarga ham tasalli bo'ladigan oyatlarni esimizga solganlar. Biz bu oyatlarning tafsirlarini, ma'nolarini Alloma Sa'di rahimahullohning kitoblaridan ko'rib o'tamiz. Alloh taolo mu'min bandalariga qalblariga quvvat bo'lsin, ularning azmu qarorlari yana ham qat'iy bo'lsin, maqsadlardan chekinmasinlar uchun mana shu oyatlarni yuborib tasalli bergan. Wala tahinu wala tahzanu, ya'ni bo'shashmangiz va qayg'uga ham botmangiz deydi. Ya'ni sizlar jasadlaringiz, tanalaringizda bo'shashishlik, suslik sezmangiz, shunday holat sizda paydo bo'lmasin. Va qalblaringizda qayg'u paydo bo'lmasin. Ya'ni musibatlar yetgan mahalda, qiyinchiliklar kelgan paytda insonning badani bo'shashib, qalbi ham, yuragi ham orqaga tortib, yuragi ham bo'shashib qoladi. Bu narsa insonga zarar keltiradi. Ya'ni inson qalbida qayg'ular ko'payib ketishi, haddan ziyoda xafalik ko'payib insonning qalbini egallab olishi va uning badani ham suslashib, harakatdan to'xtab yoki harakatdan suslashib qolishi bu sizlarning musibatlaringizni ziyoda qilsa qiladiki, lekin yordam bermaydi. Foydasi yo'q. Xafa bo'lganingizning foydasi yo'q endi, battar bo'ladi. Xafagarchilik sizning musibatingizni ko'paytiradi. Yana suslashib o'tirib qolishingiz ham o'zingizga ziyon. Bu esa dushmanlaringiz uchun foydadir. Ular mana shu narsani sizdan kutadilar. Ular sizning qayg'uga botganingizni ko'rib xursand bo'ladilar. Harakatdan to'xtab qolganingizni eshitib yana ham xursand bo'ladilar va ularning quvvatlari oshadi va qilayotgan ishlari to'g'ri deb o'zlari yana shu narsani rivojlantiradilar, kuchaytiradilar. Mana bosimimiz tufayli, bizning tajriblarimiz tufayli ular bo'shashdi. Ular qayg'uga botdi, ana shunday umidsiz bo'lib hamma narsadan voz kechib, hamma narsani tark etib, qo'lini yuvib qo'ltig'iga urdi, o'tirib oldi, hammasi tumtaroq bo'lib ketdi degan narsalar ularni yana ham o'z yo'llarida qat'iyroq davom etishlariga sabab bo'ladi, ularni kuchaytiradi. Bu demak sizlarga ziyon, Demak shundan sizlar xalos bo'lishingiz kerak. Bundan sizlar qutulishingiz kerak. Ya'ni qalbingizdan bu qayg'ularni uzoq saqlamasdan chiqarib yuborishingiz kerak va harakatingizni davom ettirishingiz kerak va yo'lingizda mustahkamroq bo'lishingiz kerak deb yozadilar mufassir rahimahulloh. Chunki bu holat mu'minlarga, ya'ni avvalgisi mu'minlarga loyiq emas, ya'ni ularning bo'shashib o'tirishlari, qayg'uga cho'milib o'tirishlari mumkin emas, chunki va humul a'launa fil iymon, ular iymon e'tiqod jihatdan ustun zotlardir. Ular Alloh taoloning nusratidan va savobidan umid qilgan zotlar. Alloh taolo va'da qilgan narsalarning haq ekaniga chindirdan iymon keltirgan, ishongan mu'min bu dunyoda ham oxiratda ham Allohning marhamatlariga sazovor bo'lishidan umidini aslo uzishi mumkin emas. Alloh bu dunyoda unga nusrat beradi. Qachondir albatta Allohning nusrati keladi. Oxiratda esa unga albatta savoblar olib qo'yadi. Ana shu narsani esdan chiqarmagan, shu narsaga qat'iy ishongan inson mu'min bo'ladi. U albatta shu jihatidan boshqalardan ustun bo'ladi. Va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Agar sizlar mu'min bo'lsalaringiz, sizlar ustundirsizlar, deydi Alloh taolo. Demak, mu'min musulmonlarga ba'zida hosil bo'ladigan musibatlar, ziyon, zahmatlar, zararlar bu abadiy emas, bu doimiy emas, bu vaqtinchalik, bu Allohning hikmati bilan shu bandalarga Alloh taolo mana shu tufayli ajr va savob berishi bu ma'lum. Mana shu narsani demak mu'minlar eslardan chiqarmasliklari kerak va ana shunday ajr savob va inshaalloh nusratni eslab umid qilib kutib va shunga yarasha harakatlarini ko'paytirishlari kerak, oldinga qarab intilishlari kerak. Keyin Alloh taolo mu'minlarga yana taskin, tasalli berib, ya'ni ularga yetgan aziyat ozorlarini yoki og'ir kulfatlarni yengillatish uchun aytadiki, in yamsaskum qarhum faqad massal qawm qarhum mislu. Agar sizlarga aziyat ozorlar yetgan bo'lsa, agar sizlarga jarohat yetgan bo'lsa, sizlar ana u qavmga ham xuddi sizlarga yetganidek jarohat yetgan deb ana bu muqobilda turgan to'dani Alloh taolo ko'rsatyapti. Ya'ni sizlarga yetgan o'sha to'da tomonidan sizlarga azoblar, qiynoqlar, uqubatlar yetgan bo'lsa, ularning o'zining ham ahvoliga bir nazar solingchi. Ular qanday rohatda yashayaptimikin? Yo'q, ularga ham Alloh taolo bergani bor. Ularga ham ana shunday qiynoqlar va ana shunday jarohatlar yetadigan yo'llari bor. Ularga ham yetadi, yo sizlar tomoningizdan yoki boshqa tomondan. Ular ham demak bu borada sizlardan kam emaslar. Ular ham sizlar ham bu borada barobarsizlar. Lekin ular bilan sizlarning o'rtangizda farq bor. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. Agar sizlar shunday jarohatlarga, shunday azob uqubatlarga yarador bo'lishlik holatlarga duchor bo'layotgan bo'lsangiz, ana ular ham shundaylar. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Ammo sizlar Alloh taolodan ular umid qilmagan narsalarni umid qilyapsizlar. Ya'ni Alloh sizning ko'rgan musibatlaringiz, qiynoqlaringiz, azoblaringiz evaziga Alloh sizga nusrat beradi. Ya'ni shunday azob-uqubatlar orqali siz nusratga erishasiz va eng muhimi Alloh sizga ajr beradi, savob beradi. Oxirat ajri bor, savobi bor. Siz shuni umid qilyapsiz. Ammo ana u bechoralarda bunday hislat yo'q. Ular oxiratni bilmaydilar. Gapirsalar ham unga ishonmaydilar. yoki ishonamiz desalar ham unga harakat qilmaydilar ular. Oxirat uchun, oxirat savobi uchun ular harakat qilmaydilar. Shu jihatdan siz ulardan farq qilasiz. Demak, mana shunday jihatlarni Alloh taolo bu mu'min bandalarga eslatyapti va ularni bo'shashmaslikka va haddan ziyoda xafa bo'lib ketmaslikka, tushkunlikka tushmaslikka chaqiryapti. Sizlar bizdan oldingi qavmlarga Alloh taolo bu nasihatlarni yuborgan va ulardan bizga bu meros bo'lib qolgan. Ana u zotlar ko'rgan musibatlar bizning musibatlarimizdan ko'ra ko'proqdir. Bizniki ularningki oldida hech narsa emas. Ular ham o'sha jannat uchun, biz ham o'sha jannat uchun yashayapmiz, ibodat qilyapmiz, harakat qilyapmiz. Shuning uchun kimdir bizning zamonamizda ana shunday qiyinchiliklarga, mashaqqatlarga duchor bo'lgan bo'lsa, ah-voh qilishi o'rinsiz. Men qanday aziz inson edim, men qanday odam edim, nima uchun bunday musibatlarga tushdim, nega men bunga loyiq bo'lishim kerak degan so'zlar yarashmaydi. Chunki siz agar bu so'zni aytadigan bo'lsangiz, siz o'zingizdan oldin o'tgan ajdodlarimiz, salaflarimizning boshlariga tushgan kulfatlarga e'tibor bermagan bo'lasiz. Ularniki hech narsa emas u, sizniki o'tib tushgan bo'lib qoladi. Go'yoki sizning musibatingiz musibatu, ammo sahobalarning musibatlari musibat emasdek talqin qilgan bo'lasiz, o'zingizni shunday tutgan bo'lasiz. Aslo unday bo'lishi to'g'ri emas. Alloh taolo aytadi yana, bu dunyo shundayki, bu olamda Alloh kunlarni, bu zamonni almashtirib turadi. Ya'ni bir kun unday, bir kun bunday. Sa'di yozadilar, bu olam shunday qurilganki, Alloh undan ba'zida mu'minga beradi, ba'zida kofirga beradi. Ba'zida bu kunlar yaxshiga kulib boqadi, ba'zida yomonga. Alloh aytgan: "Va tilkal ayyamu nudaviluha baynan nas." Bu kunlar shundayki, biz uni odamlar o'rtasida almashtirib boramiz. Bu kunlarni Alloh taolo goho bu toifaga beradi, goho bu toifaga beradi. Ya'ni bugun uning kuni boqadi, bugun ertaga buning kuni boqadi. Bugun unga, ertaga bunga. Mana shunday. Bular hammasi o'tkinchi dunyoning tabiati shunday. Alloh shunday qurib qo'ygan. Oxirat kuni esa bunday emas. Oxirat fa innaha xolisatun lillazina amanu. Oxirat kuni iymon keltirgan insonlar uchun xolis, musaffo, faqat mu'minlarnikidir. Ajoyib haqiqat. Ajoyib qoida. Davr, zamon, muvaffaqiyat va mag'lubiyat. Bu dunyoda odamlar orasida, mu'minlar va kofirlar o'rtasida demak almashib turar ekan. Oxiratda esa faqat mu'minlarga. Ammo shuni tushunmagan odamlar mag'lubiyatga chiday olmaydilar. Biror bir yutqazib duch kelsalar, biror narsalar ketib qolsa, yoki biror yerlarga bir ziyon tegib qolsa, demak oh-voh qilib dod faryod ko'tarib tashlaydilar, haddan ziyoda xafa bo'lib ketadilar. Nima uchun boshqalar yaxshi yashaydi-ku, menga bunaqa bo'ladi? Nima uchun menga shunday bo'lish kerak? Nega ekanligini yaxshi tushunmaydilar. Allohning kitobidan qidirmaydilar. Allohning mana bu so'zlariga e'tibor bermaydilar. Bugun sizga, ertaga unga, yoki kecha sizga bo'lgan bo'lsa, bugun endi unga degan haqiqatini anglashga ular harakat qilmaydilar va buning sababini, bu musibatlarning sababini o'zlaridan tashqaridan, yon beridagi odamlardan qidiradilar. Lekin Alloh taoloning esa yo'li, qoidasi yuqorida aytganimizdek, yana valiyallamallohu allazina amanu. Ya'ni bu ishlarning sababi nega degan savolga javob shuki, Alloh iymon keltirgan insonlarni bilib olishi uchun. Nega deysizmi? Mana shuning uchun. Ichingizdan kim iymoni chiroyli, chin ixlos bilan, chin qalbdan iymon keltirganu, Yana kim munofiqqa o'xshab ketgan? Kimningki iymoni zaifroq? Mana shuni ajratib olish uchun Alloh mana shu musibatlarni sizga yozgan bo'ladi. Hada aydan minal hikam annahu yabtali Allohu ibadahu bil hazimati wal ibtila liyatabayyana al mu'minu minal munafiq deb yozadilar Sa'di. Bu shunday bir hikmatki, Alloh taolo bandalarini mag'lubiyat va balolar bilan imtihon qiladi, toki mu'min munofiqdan ajrasin. Mu'min u yoqqa, munofiq bu yoqqa ajralsin. U faqat qiyomatga borgandagina emas, balki mana shu dunyoda ham Alloh goh-gohida yo'l-yo'lakay mu'minlarni munofiqlardan ajratib ko'rsatib ketadi. لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده. Chunki agar hamma holatda ham musulmonlarning ishlari oldinga bosib, ularga nusrat, g'alabalar, muvaffaqiyatlar yor bo'lib, shunday holatda davom etadigan bo'lsa, unda bu islomga, aslida islomni, iymonni, Allohni istamaganlar uchun ham kiraveradilar. Demak, islomning ishi hamisha olg'a, hamisha muvaffaqiyat, hamisha ustunlik bo'ladigan bo'lsa, demak, islom yaxshi ekan bu dunyoda, yaxshi hayot kechirish uchun zo'r ekan-ku, hamma kuch-qudrat shu islomda ekan-ku, deb asl islomning mohiyatiga hali yetib bormaganlar, Allohga iymon keltirmaganlar, oxirat borligini, qiyomat borligini, hisob-kitob, savol-javob, azob-u rohat borligini qalbidan idrok qila olmagan, unga ishona olmaganlar ham islomning bu dunyodagi zohiriy qudratini ko'rganlar. Demak, islom agar doim mana shunday holatda bo'ladigan bo'lsa, biz musulmon bo'ldik deb birinchi galda ana shu odamlar musulmon bo'lardilar. Lekin musulmonlarning ustida mana shunday balolar, musibatlar, yutqiziqlar, ziyonlar, zararlar sodir bo'lishi, demak, ancha-muncha odamlarni hushyor torttiradi va ular islomdan o'zlarini uzoqqa ola boshlaydilar yoki shunday mu'minlardan uzoqroq keta boshlaydilar. Boshiga kulfat tushgan, musibat tushganlardan, demak, o'zlarini olib qocha boshlaydilar. Ana shu bilan, demak, ajraladi. Kim bu yo'lga chin dilidan, sadoqat bilan, ixlos bilan, rostgo'ylik bilan kirgan-ku, kim shunday bir havas, qiziqish bilan, bir havas bilan kirgan, kim astaydil, kim zohirdan shunchaki, demak, bu narsalar mana shu hayotda uchraydigan hodisa, voqealar, musibatlar, har xil holatlar tufayli ko'rinib qoladi. Demak, mu'min, chin mu'min oxirat umidida, jannat umidida bo'lgan mu'min, u hech qanday musibatlar yoki muvaffaqiyatsizliklar, yutqiziqlar uni bu yo'ldan qaytara olmaydi. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا deydi yana Alloh taolo. Bu ishlar Alloh sizlarning ishlaringizdan shahidlarni tanlab olishi uchundir. Bu ham hikmatlardan biri. Shahidlik Allohning huzurida eng oliy maqomlardan biri. Unga yetishish uchun esa o'shanga yarasha fitna yoki musibatlar voqi bo'ladi va uning ichiga kirib qolgan odamlarda, demak, mana bu narsa ularga nasib bo'ladi. Uyda o'tirib, shunday rohat, farog'atda yurib, demak, Alloh taolo mana bu va'da qilayotgan narsalarga erishish oson emas. Alloh taolo bunday hodisalarni, ana shunday zamonning aylanib turishini, goho mu'minga, goho kofirga boqishini nima uchun joriy qildi? Shularning orasidan, mu'minlarning ichidan shahidlarni tanlab olish uchun. Shahidlar mana shunday qilib chiqadilar. Mana shunday to'qnashuvlarda yoki mana shunday mojarolarning ichidan Alloh taolo insonlarni o'ziga tanlab oladi. Alloh insonlarning nafsiga yoqmaydigan narsalarni joriy qilib, oxirida, demak, insonga haqiqatan ham rohat, baxtu saodat bo'ladigan narsalarni nasib etadi. Anqayyad lahum min al-asbabi ma takrahu an-nufus deb yozadilar Sa'di. Ya'ni Alloh taolo nafslarga, inson nafsiga yoqmaydigan sabablarni o'zi joriy qilib qo'yib, ana shu maqsadni hosil qiladi. Li yunilahum ma yuhibbuna min al-manazil al-aliyati wan-na'im al-muqim. Alloh ularni oliy manzillarga va abadiy ne'matlarga yetkazmoq uchun ana shunday qiladi. Shahidlikning eng a'losi jang maydonida shahid bo'lish. Ammo shunday bo'lsa ham boshqa juda ko'p o'rinlarda inson shahidlar qatorida ketishi mumkin bo'lgan holatlar kitoblarda bayon qilingan. Ulamolar 30 dan ortiq holatlarni sanashgan, ba'zilar 40 ga yetkazishgan. Ya'ni inson mana shu hayotda, demak, oddiy turmushda ham shahidlik maqomini olishi mumkin bo'ladigan holatlarni sanashgan. Demak, bular ham juda yengil holatlar emas. Demak, shu bir haq yo'lda sobit turish, mustahkam turish yoki talab-i ilm yo'lida ham mashaqqatlarga, qiyinchiliklarga sabr qilib Allohning kitobini, payg'ambar so'zlarini o'rganishda, ilm olishda shunday bir matonat ko'rsatish, mana shu yo'lda hatto vafot bo'lish. Buni ham ulamolar shahidlik maqomi, ya'ni hukmiy shahidlik maqomiga erishadi deb aytganlar. Yoki biror bir musibat bo'lib, favqulodda bir falokatga uchrab inson halok bo'lsa, biror bir hodisaga to'qnash kelib halok bo'lsa, yoki biror bir zolimning qo'lida inson halok bo'lsa, inson o'zining obro'sini, molini, dinini himoya qilish asnosida halok bo'lsa, bunda ham unga shahidlik, hukmiy shahidlik maqomi berilishini aytganlar. Ammo yalqovlik bilan, qo'rqoqlik bilan, o'zini orqaga tashlash bilan, faqat yengil narsalarni qidirish bilan, faqat yengil-yelpi ishlar bilan o'zini ovutish bilan o'tadigan odamlarga, demak, bu narsa va'da qilinmaydi. Duch kelgan, ro'barosidan chiqqan har qanday sinovga, demak, shunday tik turib baqa oladigan va o'sha sinovlardan dosh berib sabr bilan, matonat bilan o'ta oladigan odamlar, demak, oddiy holatda vafot bo'lsa ham, balkim ularga Alloh taolo ana o'shalarga shahidlik maqomini berar. Doim yengil tomonga qochib yuradigan, doim yengil ishlarni qidirib yuradigan, shubhali bo'lsa ham, sal zaifroq bo'lsa ham, yengil bo'lsa bo'ldi deb o'sha tomonlarga og'ib ketadigan va mana shunday yengillikni, rohatni, nafsining rohatini qidirib keyin makruh ishlarni, shubhali ishlarni, gunoh ishlarni qilib qo'yib, keyin uni yashirib bekitib yuradigan odamlar uchun shahidlik yotgan joyda, ko'rpasida yotsa shahid bo'ladi deb va'da qilingan emas. Demak, Alloh taoloning buyruqlarini bajarish yo'lida chin dilidan harakatni qilgan odamlarga, demak, bu savoblar ma'lum nasib bo'ladi. O'shalarga muyassar bo'ladi. Ma'lumki, musulmonlar Makkada azob uqubatlarga duchor qilinadilar. Ammo o'zlarini himoya qilish uchun ular kuch ishlatishga ruxsat berilmagan edi. Ular Madinaga kelganlardan keyingina kuch to'pladilar va mushriklarga qarshi jang qildilar. Shunda ular qurbonlik berdilar, qurbonlar berdilar, yarador bo'lishdi, shahidlar paydo bo'ldi. Bu oyatlarda ana o'shanday holatlarda tasalli bo'lish uchun ham nozil etilgan, mushriklar yetkazgan zarbalardan susayib qolmaslikka chaqirilgan, imkoniyatlari yetganicha iymon va islom yo'lida o'z so'zlarida sobit turishga buyurilganlar. Shunday ekan, ana shulardan xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi musulmonlar ham o'zlariga yetayotgan tazyiqlarga sabr qilishlari lozim. Kimlar bilandir murosa qilaman deb dinlari buyurgan amallardan voz kechishlari mumkin emas. Sahobalar Makkada zaif bo'lib turgan holatlarida ham qiynoqlarga solinganlar. Ya'ni ular Madinaga kelib kuch to'plaganlardan keyingina ularga dushmanlar paydo bo'lgan emas. Ularning dushmanlari o'sha o'zlari ojiz, zaif bo'lib turgan paytlaridan boshlab mavjud edi. Musulmonlar Makkada ojiz, zaif holatlarda La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytib turgan va mana shu kalima bilan harakat amal qilayotgan va hali ko'p islom ibodatlari, ko'p farzlar hali joriy bo'lmagan holatdayoq ular ana shunday azobi uqubatlarga duchor bo'lganlar. Ya'ni islom iymon tarqalishga boshlaganda, kengayish boshlagandayoq mushriklar ularga qarshi turganlar. U musulmonlar qo'liga qurol olganda, keyin ana undan keyin ularni ketiga tushganlar emas. Makkada ular kuch qo'llashdan qaytarilganlar. Ular faqat sabr qilganlar. Ana o'sha holatda musulmonlarga qancha azob uqubatlar va dushmanliklar bo'lgan. Bugungi kunda ham musulmonlarga zulm qilayotganlar ularning tinch ibodat qilib turgan hollarida zo'ravonlik qilmoqdalar. Makkada sahobalar sabr qildilar, Allohning dinidan qaytmadilar, kitob va sunnatga amal qildilar, iymon va tavhidni mustahkamladilar, doimo nusratga erishishga intildilar. Oqibatda Alloh ularga nusratini ato qildi. Demak, biz ham har qancha qarshiliklar yoki qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan dinimizni boy berishimiz kerak emas. Bizga qarshi aytilayotgan tuhmatlar, ig'voyu fitnalarga biz e'tibor berib, shunga ta'sirlanib, o'shandan cho'chib, qo'rqib, biz susayib qolishimiz mumkin emas. Demak, din dushmanlari, musulmonlarning dushmanlari, musulmonlar oddiy holatda namoz o'qib o'tirgan holatlarida dushmanlik qiladilar. U uydan qurol chiqdi, bomba chiqdi, o chiqdi, bu chiqdi degan so'zlar ular qo'yavering. U so'zlar baribir bo'laveradi. Siz oddiy namoz o'qing, sizni o'shanday deb ta'riflaydilar. Chunki bular shu ibodat qiladigan, chin dildan ibodat qiladigan musulmonlarni, demak, xolis musulmonlarni, faqat Allohning o'ziga sig'inadigan musulmonlarni yaxshi ko'rmaydilar. Ana shunday ekan, mu'min musulmon odamlar boshlariga keladigan kulfatlar uchun ahvoh qilishlari o'rinli bo'lmaydi. Va ular Alloh Rasul yo'lida davom etishlari kerak. Sabr bilan davom etishlari kerak. Qo'llaridan kelgancha ibodatlarni bajo qilib, Allohning buyruqlarini hammasini bajo qilishga harakat qilmoqlari lozim. Yana shu o'rinda Usaymin rahimahulloh yozadilar. Va akhadu bi kulli nasibin min al-quwwati intithalan li qawli rabbihim subhanahu wa ta'ala va a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Salaflar, ya'ni sahobiylar, Alloh taoloning buyruqlarini bajo qilib, payg'ambarlari va iddu lahum mastata'tum min quvvatin degan nozil qilgan buyrug'iga ular imtisol qilganlar, bo'ysunganlar va ana shu, ya'ni qo'lingizdan kelganicha, toqatingiz yetganicha ularga kuch quvvatingiz bilan qarshi turing degan oyatga ular qo'llaridan kelganicha amal qildilar deb yozadilar va u kishi insonning quvvatini botiniy va zohiriy quvvatga ajratib tushuntirdilar. Insonning ichki dunyosi uning botiniy quvvati. Uning tashqi dunyosi zohiriy quvvati. Har ikki quvvat insonda mukammal bo'lishi kerak va shunga inson intilishi kerak dedilar Usaymin rahimahulloh. Demak, insonning ham ichki dunyosi, ham zohiriy dunyosi, tashqi dunyosi, yurish turishi, turmush kechirishi Allohning shariatiga muvofiq bo'lishi kerak. Bir tomonlama bo'lib qolgan qavmga hech qachon nusrat kelmaydi. Agar qaysidir bir toifa faqat ilm yoki tavhidning o'zi bilan kifoyalanib yurgan bo'lsa, islomning boshqa ko'rsatmalariga amal qilishga niyat harakat qilmayotgan bo'lsa, u islomni qismlarga ajratadigan bo'lib qoladi va unday toifaga nusrat kelmaydi. Yoki boshqa bir guruh zohiriy sabablarga, zohiriy asboblarga e'tiborni kuchaytirayotgan bo'lsa-yu, tavhid, iymon, axloq jihatidan noqis bo'lsa, nuqsonli bo'lsa, demak, ular ham aro yo'lda qolib ketishadi. Minal quvvatin nafsiyatil batina deb ta'riflagan so'zlari Usaymin. Bundan insonning qalbi, xulqi nazarda tutiladi. Insonning iymoni, ixlosi, uning aqidasi, niyati, xulqi, qalbi va nafsiga aloqador. Mana shu narsalar insonning qalbiga va nafsiga aloqador narsalar. Mu'min odamning mana shu jihatlari tartibga tushishi lozim. Inson xulqining, aqidasining va xulqining darajasi, demak, uning iymonini ko'rsatadi. Alloh barchamizni ham zohiriy ham botiniy quvvatimizga rivoj ato qilishini so'raymiz. Barchamizning aqidalarimiz to'g'ri bo'lsin va solih amallarimiz ko'paysin, xulqimiz chiroyli bo'lsin. Tashqi o'rab turgan muhitimizni ham va zohiriy quvvatlarimizni ham, zohiriy imkoniyatlarimizni ham chiroyli qilishimizni Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.